الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن الإيمان في الحياة الفرد أهمية كبيرة جدا وذلك أن نور الإيمان عندما يدخل في القلب يبدد جميع الظلمات ويحرق جميع الشهوات قال جل وعلا بل نقصف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهيق وكذلك فالإيمان عباد الله يصنع المعجزات ويتخطى كل الحدود والمقاييس الأرضية كما أن الإيمان دورا في تقويم السلوك وحل المشكلات وعندما يدخل الإيمان إلى القلب العبد وتشتعل جزوته تتبعه العديد من التغيرات القلبية والحياتية للعبد بكيتي الله تبارك وتعالى جنابو نتامبالي كتري الله سبحانه وتعالى دي جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم سنتامب خطبتي فاتلي بمغنكتي من آثار الإيمان بكنتي نغم يالله جيخيتال بومي ديف su duggé ci xolu doomu adama su duggé ci xolu julit sa yo xamantene ngëm duguna ci xolu julit da ngay yek ne julit bobu day am lu mu yek nga sétlu ci mom muy am ay changement yu muy soppeku comme lampe bu duggé ci barab bu lendeum ndax soppeku day am ci barab bobu wala du am tontu bi moy soppeku day am sa yu leray duggé ci lendeum soppeku day am naka nonu lañuy xamé né ngëm lèr la sa yu duggé ci xolub julit dafa wara am soppeku na neeg bi soppeko neeg ba joggé na ci lendeum jëm na ci lèr su fekkon né borom neeg bi mo fa dugg lu nek day dem xam lu nek fam ko tagon du laccé dara ndax légui lèr gi amna té bare bagage ni nekkon ci neeg bi mom moko denc day dem rek jël ay bagage am xamna bu nek lu nek fam ko tagon waye bu fekkon né neeg bi dafa lendeum don tane mom mo dencion bagage yi neeg bi lendeum il faut mu lambatu il faut mu aajo wo mu am lèr guko won bagage yi mu dencion wala bala mu koy gis dina am ay waxtu wala mu am dir kon mbok yi ndeke ngam yalla subhanahu wa ta'ala indama yadkhulu fil qalbi sa yuduge ci xol yubaddidu jami'i zulumat day soppi mbollem lendem gam fa fek waye wa yahruqu jami'u shahawat day lak mbollem banex yi mu fek ci bir xol bi su ngam yalla duggé ci xolu julit ñaar la fay def day dëndil lëndëm gi mu fa fekk te lendeum gi moy bokale gi wala bida wala lenen lu mel nonu waye aussi day lak mbollem banexi bakkan yi mu fekkon waji mu nek ci xolam sunu borom subhanahu wa ta'ala mo nu netali lolou ci alquranul karim su ngeum dugge ci xol nu muy def borom xol ba mune bal naqfifu bil haqq yalla ne damay beumex damay effacer damay dindi lepp lu lendeum ci bir xol te lama koy dindé du lenn luddul deug moy deug sa yu téwé rek tiaxan defé wara joggé motax yonnati yalla muhammad ali sallatu salam kérok ca fathu makka yet la yoré kan di joxogn xërem yi ci bir kaaba gi nan qul jaa al haqq deug ñew na nga gis xërem yi di mab di daanu parce que deug ak fenn mënu ñu bok lèr ak lendeum mënu ñu bok lol motax deug lèr sa yu duggé ci xolu julit rek changement dafa wara am ci julit bobu wa kadhalika fal iman yasna'ul mu'jizat mbok yi ngëm yalla da fay def ay kimtan wa yatakhatta kull al hudud wal maqais ngëm da fay jéggi bép frontière buñu ko reddel né fi la wara yam ngëm bu ñëwé day dépasser lool ginnaw ba ngëm di def ay kimtan ci wax ak jëf liñuy won lolou moy njabar kat yi Musa jëlon yi Fir'auna jëlon ñuy concours njabar ak Musa alayhi salam Musa ñëw na di wa Fir'auna ci deug Fir'auna lank ñi waron Fir'auna daal di xamal Fir'auna ne waji du ben yonent ab njabar kat la dafa la bëgg nax dafa bëgg nga genn réew mi mu nekk président jël sa place Fir'auna ne leen lan lay def ñu ne ko da ngay dajale njabar kat yi ci dëkk bi yëpp ñu concours ak moom di nga xam ne moom njabar kat la Fir'auna tasaare message ci biir dëkk bi fépp fu njabar kat nekk nag ma wuyusi ba njabar kat yi dëkk bi yëpp Égypte ñëpp teewee ak la wër Égypte mu ne leen dafa am benn njabar kat bu mag bu fi ñëw bëgg maa bàyyiloo sama nguur gi lan ngeen ci xam ñu ne ko boole ñu ak moom dinañ xam ne dina xam ne ñun duñu moroomam kañ la mu ne yow mu ziina bisu feet boo xam ne peuple bi yëppay ñëw kenn du tardé waaji ñëw ñun njabarkat yi ñu ñëw ñu xel ñu xool kan moo nekk ci dëgg li ñuy jàngale ci histoire bi rek tuuti la mooy ñun ñëpp ñu xam ne ngëm bu duggee ci xol naka la ki ngëm gi dugg ci xolam naka la war a mel ci histoire bi lay leere ci ñun ba bis bi jotee Fir'auna ñëw ànd ak gàngooram kenn desul bour ak likoy wër ci cortège ci ay ministre ci ay député ci ay ci parti bi mu bok ñepp ñew peuple bi ñepp ñew du sétans Moussa kenn mo ñew kot kenn la andal muy rakam muy Harun ñom ñaar kessé ñom ñaar lañ xol leen estat ni muy tollu su fessé rawati na président nek fa ak gangoram ñaari nit mana kon peuple bi yop ak ñaari nit ñoy xex tay waye ñaari nit ñi lutax wétuñu lan motax tituñu lan motax doye di wuñu daño and ak borom peuple bi muy Allah subhanahu wa ta'ala lutax yalla lu mu len wax inni ma'akuma asma'u wa ara dem len ma ngi and ak yeen ma ngi gis ma ngi deg ko and ak yalla ndax war nga tit ko and ak yalla ndax war nga ragal ndax war nga jaq ñaari baat yooyu la leen yàlla wax dem leen bu leen ragal Fir'auna bu leen ragal peuple bi inni man yàlla ma akuma maa ngi ànd ak yéen ñaar waaye asma maa ngi dégg wa ara maa ngi gis Moussa ñëw taxaw ànd ak rakam peuple bi taxaw njabarkat yi xool Moussa ak rakam ñu xool Fir'auna fi mu toog ñu ne ko bu ñu gagnee waa ji loo ñuy def a inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibun ndax danañ am ndomba tank buñu gagné waji mu ne len waw innakum lamina almuqarrabin giñna ci yalla su ngeen gagné dina len def ay ministre dina len def ngeen jégéma gaay sanni seeni boom mu nek ay jaan di wërngalu di tourner Moussa tit yalla ne ko lan la la waxon bul tit sanni yat yu nga yoré mu sanni yat wi yet wi daal di lekk lépp lu njabar kat yi indi woon lan moo xew njabar kat yi daal di sujjóot sunu borom subhanahu wa taala mu nu koy nettali mune fa ulqiya saharatu sujjadan njabar kadi dañu sujjut ci sase lan lañ wax qalu amanna bi rabbi harun wa musa giñ nañ ci magga yalla ñun gem nañ yalla musa ak harun lan mo soppi ñi legi ci 2 minutes lan mo len soppi ñi nga xamne ñu ngi ñewon bëgg nek ay ministre bëgg tak ay ndomba tank ken joxu len xaaliss ken fayu len ken titelu len ken dooru len waye ngeum mo dugg seen xol ci ay minute yu ndaw ñu daldi soppeku motax ngeum su duggé ci nit ci soppeku wul ngeum gi duggugul njabar kat yaangi ni ken waxu len dara dañu gis kemtan xamne li deug la ci ay minute yu ndaw ñu daldi sujjot ci kanamu Musa yamu ñu fa ñu ne amanna bi rabbi Musa wa Harun gem giñ nañ ci yalla ne ñun gem nañ borom Musa ak Harun amanna bi rabbi Harun wa Musa xam nga lu len firawna wax qala lahu a amantum lahu qabla an a'zana lakum di ngeen koy gem di joxuma len digal ha lan lañ ko tont ngem amul digal ngem yalla kenn du ci xaar digal lele nga gis ci senegal ko xamni dana man beug na waye samay ngem yalla kenn du ci xaar digal julli kenn du ci xaar digal koor kenn du ci xaar digal ak kenn du ci xaar digal su yalla santane kan mo gëna reuy yalla santane yalla bu waxe as-sam'u wa ta'a kenn warutul jox yoxi jëfé rek ñi dañoo gëm legi dal di sujjoot legi firaw na ne len lutax ñu ne ko ngëm amul xaar ñun gis nañ luñu jommal jommi nañu xam nga lu len firaw na wax di ngeen xam man ak waji kan mo upp doole dana len japp dina len yew ci garabu tandarma yi dina dag sen loxo nday jor ak sen tank chamuñ xana menacer na len xana kon ñooñu war nañu wax ne ah kon tuup nañu balñu xam nga luñ ko wax faqdi ma anta taqdi inma taqdi hadhihi alhayat defal lo mën defal aduna rek nga mën te yow sunu yaram yi nga mëna dagate mais sunu ruuy yi mëno ci dara te yowmal qiyam ñu nak yow ñoyam ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala lolu moy iman mbok yi lolu lañu yek ne ngëm su duggé ci xol dafa wara soppi borom ak lu mu ci mëna daj nak ak lu mu ci mëna lu ko ci mëna fekk waye ngëm go xamne duguna ci xol te waji ba legi soppeku wul ken gisul ci mom ben changement mu joge ci aduna djublu al-akhirah joge ci banexu bakanam dem ci li neex yalla joge ci mom ci limu nek dem ci li yonent yalla muhammad indi kon koku ba legi mbok yi ngëm yalla mo dugagul xolam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي هناك آثار الإيمانية في الحياة الفرد يمكن أن نذكر منها أمنا أي تومب أمنا أي مير يوي واني جامو يالا بيغا غيس غم يالا دوغنا سي خولم كيب كو غم يالا دوغو سي ساخول so bëggé xam am nga ngëm wala amo ngëm natal sa bop xol tomb yi ndax amé nga ko wala amé wuloko bi ci ñëk moy at tawhidul khalis wal ikhlas lillah eska kenn ku nekk ci ñun xolal sa bop fi nga tok laajal sa bop ndax yow am nga tawhid yaangi kennal yalla ci sa jaamu yaangi wétal yalla ci sa jaamu ndax sa xol bi den na lewo fa yalla ak kenn yalla ak len say soxna sa dom sa alal lepp li la wër sa ngëm ngëm ndax amo len lo ci dendal sa digënté ak sa borom su fekkenté ne yalla rek mo nekk ci sa xol yow am nga ngëm su fekkenté ne da ngay dendal yalla ak amago dara bu yebo nga uti wat ngëm yalla subhanahu wa ta'ala ndax yalla du dend ak len wala kenn ñaaral moy al ikhlas est ce say jëf yalla rek ka tax xol sa bop fof kan motax ngay def lu mu meuna don nak ci walu diine ci walu aduna lo meuna def est ce yalla rek ka tax su fekke yalla rek ka tax am nga ngëm su fekenteene du yalla sambak dembak diw suma deful ñu wax wala xamal ni amago ngëm yalla subhanahu wa ta'ala ñettel moy al mahabba wal unsu lillah billahi tabarak wa taala. Est-ce que bi ngay def jëf ji yang koy def ngir bëgg yalla tabarak wa taala? Misal dañu julli ci juma, lutax? Est-ce que yalla rek tax subhanahu wa taala ñu julli? Est-ce que mom rek lañu gëm ñu julli ak bëgg mu wété liñu motax subhanahu wa taala? Su fekente ne bi mu ngi ci yow, xamal ne am nga ngëm. Su fekke da nga ñew nak ngir man dong ma fi nek, suma demul ñu ne wala ñepp ngi dem fokk ma dem, wala tay la rek na dem rek, comme niko gaay di waxe door ko mu daanu ñewat taxaw. Xolal sa bop. Ñettel moy atawakkalu ala Allah azza wa jall. Est-ce que sa mbir yep yang koy wakir lu ci yalla? Est-ce que do dem ci gisane kat pour am lum la jappalé? Est-ce que do tak xarfa fufa? Est-ce que amo galaj go yakar? Est-ce que amo bamel boy sujot? Est-ce que amo atawakkalu ala Allah wa ala Allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Julit ci yalla rek lay wakirlu. Su fekente ne ci yalla rek ngay wakirlu. Su lepp xamal ne yow am nga ngëm. Su fekente ne amna kenen koy yakar ne amna lum la meuna dimbali, xamal ne ba legi sa ngëm dafa manké. Juromel mbok yi al muraqaba wat taqwa. Est-ce que yaangi bayyi xel ne yalla mi ngi lay gis fo toll? Est-ce que yang koy ragal fo toll? Est-ce que yaangi def hadith bi ittaqillaha haythuma kunt, ragalal yalla fo meuna nek? Est-ce que xam nga ne yalla subhanahu wa ta'ala ay beutum tegge kul ci yow? Est-ce que kon su fekente ne lolou amna, est-ce que ragal nga ko? Su fekente ne kenn ci ñun president def la boole ak ñaari gendarme ne nañ la xol wer wi so normalé rek mu fal la dinañ normal ñun wala du normal? Ku nek fa nga tok tontu bi moy dina normal kay. Kon yalla subhanahu wa ta'ala bu jele ñaar ñu raw ñaari gendarme muy ñaari malaka kiraman katibin mu boole ko ak yow pour ñu lay xol, te sa dundu gi yep lañ lay xol ñom sa dundu gi yep. Xam nga kañ lañ lay bayyi bo faato? Ñu bind dossier bi diw faatu na bis ni ki tay bind rapport, daldi jël rapport bi daldi koy tak ci sa dokk. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, so dugu bammel ñu dugal lak mom. Malaka yenen ñaar nga fay fek ñola yëkëti nga jog tok ñu ne la iqra kitabaka, jogal jang sa dossier yow yaay atta sa bok. Wa kafa al yawma bi nafsika alayka hasiba. Est ce kon dulit bi mi ngi bayyi xel bopam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy fuglu beutam ñu ci mom? Su boba no wara mel? Fekke yalla nga lay xol no wara mel? Su fekke nit ña nga lay xol rek no wara mel? Kenn ci ñun tay bu fekkone kilifa ma ngi koy xol nan la wara mel? Borom kilifa yi nak mbokk yi juroom bennel moy al ata wa tadhiya. Xolal sa bop, est ce ya ngi joxe? Est ce ya ngi saraxe? Est ce ya ngi genn azaka? Est ce ya ngi def sacrifice ci sa diine? Est ce sa diine jaral na la lu ne? Su fekente ne tombe bi mi ngi ci yow, xamal ne am nga ngëm. Su fekente ne nekul ci yow, xamal ne amo ngëm. Juroom ñaarel al quwwatu wal izzatu wan nasr wat tamkin. Fan nga tollu ci santana yalla ci sa kattan? Fan nga tollu ci tedde nga yalla subhanahu wa ta'ala? Fan nga tollu ci dimbali sa diine? Fan nga tollu ci def sacrifice ci sa alal ci sa diine? Su fekente ne tombe bi mi ngi ci yow, xamal ne sa ngëm matna. Su fekke nekul ci yow, xolatal ci sa bop. Mbokk yi ci yalla tabaraka wa taala, juroom ñettel tombe moy at-tumanina war rida. Est ce yalla lim la tek nangu nga ko? Nek gi nga nek julit, est ce nangu nga ko? Julli ngay julli, est ce nangu nga ko? Mba defo ko rek pour ñak pexé koor yi ngay koor, azaka jang alquran zikr nafila guddi, est ce li ngay def dang ko def ngir nangu wala dang ko def ngir ñak pexé? Ndax contenté bokay def ding ci am mbek, di nga yek ne dafa am kula ko sant ku tuddu Allah ci sa borom, nga koy def nim ko bëgge, nga bolé ci dal bolé ci yar. Damay faral di wax nongo yi ñi jangal, xol leen président buy dem wala muy ñew, ni militaire yi di rangé ci kanamam, ni ñi jubé bop yi mbag yi tank yi yere yi dal yi lepp, ba buñuy dox di maaj ci kanamu président dañuy normal. Ñun batay suñuy rang ci julli du normal, suñu taxawé ci kanamu yalla, suñuy sappé day yarax yi dugg fi yi deung ci lepp suñu lepp dara organisé wul. Te xolal ñi nit lañ taxaw ci kanamam ñu normal nit, ñun ñu taxaw ci kanamu borom nit ñi borom jaam ñi, te ba légui suñuy mbir dafa doy war. Est ce kon xam nañ suñu bop? Motax fokk ñu xolal suñu bop. Sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla mo len tag ci qur'an ne ñoom dañ daan sappé ni malaaka yi di sappé ka annahum bunyanun marsus dañu melni birik birik xol len tabax bi ban birik mo genn su fekkone amna bu genn sax ki rax bu ñewé da koy jëma xoss ba mu tollo non lañu wax julit ñu mel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu julli jotone sahaba yi sappé danan saffu kama yusufful malaika sappé len ni malaaka yi di ra sappé sahaba yi ne ko kayfa yusufful malaika muna yusaffuna yutimmuna safful awwal dañi motali ra premier allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ala tibai warina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله أقيم الصلاة.